Dobrý den, vážení přátelé. Já jsem Honza Vávra a stojím za projektem Rodičovské posilovny. Do dnešního dílu podcastu Rodičovské posilovny jsem si pozval psycholožku a psychoterapeutku Elišku Remešovou. S Eliškou se budeme bavit o partnerských vztazích a rodičovství. Konkrétně probereme, v čem jsou si tyto dvě roviny podobné, v čem se liší, co je důležité, aby si partneři v rodičovství uvědomili. Dotkli jsme se ale i tématu sexuálního života rodičů, nebo jak je to s rodiči na párových terapiích. Tak pojďme na to. Vítejte, Eliško.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Já bych začal takovou otázkou, protože já často pokládám lidem otázku, co si představí pod pojmem odolnost. Mm-hmm. Ale vás bych se zeptal, co si představujete, že činí vztah odolným.
Mm-hmm, to je hezký. No, myslím, že jedna věc, stejně jako u té odolnosti u jednotlivců, že to jsou nějaké zkušenosti, které zvládneme a které nás posílí, tak myslím, že v tom ten vztah dělá odolný to, že spolu prožijeme třeba i nějaké náročnější chvíle, nějaké výzvy, které jsme nějak uchopili společně, aniž bychom se příliš vzdálili nebo měli pocit, že jsme to každý dělal spíš sám. Mm-hmm. A díky tomu máme nějaké jako společné vědomí toho, společnou historii nějakých zvládnutých, úspěšných jako prožitků, zkušeností, které nám pomáhají věřit tomu, že může přijít cokoliv dalšího, těžkého a my to zvládneme.
Mm-hmm. Takže já v tom si myslím, že vlastně ty třeba těžší zkušenosti nebo těžší chvíle vám přijdou, že můžou být zbližující nebo upevňující i to pouto nebo jakou vazbu.
Je to příležitost to upevnit, no? Určitě jo.
Mm-hmm. A myslíte si, že to platí mezi rodiči a dětmi? Něco podobného? Že to, že čím procházíme i náročným?
A tak určitě si myslím, že ve chvíli, kdy se náročné situace mezi rodiči a dětmi a úspěšně zvládnou, tak to ten vztah samozřejmě může posílit. Na druhou stranu to, co mi tam přijde jako dobrý zmínit, je ta asymetrie toho vztahu. Že, jo? Že pořád je tam ten rodič, který by měl z mého pohledu víc jako pečovat o to dítě, víc tam připravovat půdu pro to dítě a ne, že jako společně se stejnou měrou a stejným úsilím se snaží zachránit něco, co mezi nima je. Ale určitě, myslím si, že i potom, když jsou dítě třeba jako starší, tak když prostě v pubertě, potom později třeba na vysoké a tak, když to dítě prožívá nějakou jako náročnou situaci nebo se děje něco náročného v té rodině, v tom systému, a dokážou to ti rodiče s dětma řešit společně, tak věřím, že to hodně utužuje ten rodinný systém a tu možnost se vrátit domů do toho bezpečného přístavu, kde umíme řešit věci a umíme překonávat překážky spolu.
No, mě napadlo, když jsme trošku se dotkli toho, jako už nějaký podobnosti partnerství a vztahu, jako partnerského a vztahu s dětmi, jestli jak ta láska, jestli vám přijde, že je rozdíl mezi láskou k dětem a láskou k partnerovi, a kromě třeba sexuální roviny samozřejmě, ale jako jestli mají něco podobného. Mně třeba přijde, že spousta těch párových terapeutů, když řeší nějakou teorii, tak se k tomu dětství a k tomu vztahu s rodiči nějakým způsobem vracejí, že podle toho si jako vybíráme partnery, nebo že tam se učíme nějak milovat. Tak jak to vidíte vy, jestli tam jsou nějaký spojidice?
Mm-hmm. Já odpovím trochu oklikou. Já jsem, jako nad čím jsem hodně přemýšlela, když se mi narodili děti, bylo, jak rozdílná je ta láska rodičů a ta láska dítěte. A to bylo něco, kde
jako
jsem...
Jako od rodiček dítěte.
Přesně a zpátky. Jo, když mi prostě, že jo, když jsem byla malá, moje máma mi říkala, jak mě má ráda a jako, jak mě miluje a jak si pro mě přeje jenom to nejlepší a podobně, tak jsem měla jako dítě pocit, že ta láska je přece stejná. Že se máme rádi úplně stejně. A až když se mi narodili moje děti, tak jsem vlastně otevřela jednou ten rozhovor s mojí maminkou a říká mi, ty jo, já tě fakt mám ráda méně než ty mě. Asi. Jakože to tam asi fakt je, protože já teďka cítím tu úplně jinou lásku k těm dětem, jak jsem jako, jo, jako takový to, že se člověk nechá, případně, jakože by byl ochotný si nechat ubližovat od těch dětí, protože je miluje, protože je prostě pro ně ochotný dělat cokoliv, že je ochotný se obětovat kvůli nim v mnoha oblastech, protože najednou má pocit, že je ta lvice, ten lev, co chrání ta svoje mláďata. A úplně jsem říká, to jo, už jako rozumím, jaký to je milovat svoje dítě, A že jsem si s takovým jako klidem řekla, že to je v pohodě, že oni mě také asi nikdy nebudou milovat tolik, jako já je, protože budou zase takhle moc milovat ty svoje děti. Tak jsem si vlastně na tom uvědomila, že to je v něčem jiným. A já nevím, jak moc se dá láska jako kvantifikovat, jasně, jo, jasně, jako to... na počet. Ale tam jsem si uvědomila, že to je v něčem hodně jiný. A že je to jako nějaká nepřenositelná zkušenost, když člověk má svoje dítě, je to ta jeho minimí verze, kterou se snaží vlastně vypiplat a opečovat a vytvořit to nejbezpečnější prostředí, aby to dítě se mohlo rozlítnout do světa a abychom mu dali ty nejlepší podmínky. Takže to jako má svoje specifikum. A to se teďka vracím k té otázce, jako jak moc se to liší od té partnerské lásky. A já myslím, že jako něco tam rozdílného je, protože už jenom to, že partnera si dobrovolně v našich končinách, takřka skoro vždycky, vybíráme sami, to znamená, že a projikujeme do něho hrozně moc nějakých našich ideálů, představ o tom, jak ten partnerský vztah má vypadat, tak taky je tam daleko větší prostor pro nějaká zranění, zklamání, protože to třeba není takový, jaký jsme si představovali, ten partner nebo partnerka není taková, jako jsme si představovali. Tak si myslím, že to má jako úplně jiný atributy, jiný jako výzvy a ten vztah má, a ta láska má jako jinou příchuť, než u toho dítěte, kdy vy možná se jako dobrovolně rozhodnete, že dítě chcete, ale taky ne vždycky, občas prostě neplánovaně máte dítě, ale to dítě si nevyberete, to dítě se narodí a je. A ta láska je tam jako, ne, nemusí tam být hned, já vlastně tím rozhodně nechci jako nastavovat nějakou laťku pro ty, kteří to jako necítili na začátku a potřebovali se do té rodičovské lásky taky nějak jako dostat a odžít to, ale mám pocit, že v tomhle směru je to něčím jiný. Jakože v té trvalosti, v tom, že ten, jako, ta naše role je daná. Tou mámou, tátou už budeme vždycky, ať my budeme, ať ty děti budou, ať budou velké, nebudou, tak už nám tu roli nikdo nevezme a ta láska je podle mě trochu spojená už s tou rolí samotnou.
Mně to tak taky přijde, že ten vztah jako zrušit úplně nejde s dětmi, zatímco ty partnerský vztahy se můžou rozpadnout. Že tohle mi vlastně připadá i důležitý a je to téma, ke kterému jsme se chtěli dostat, jako, že přeci jenom, když budeme partnerský vztah, budeme ho vlastně s nějakým jako cizím člověkem, zatímco u těch dětí asi příroda nám poskytuje nějakou, nebo příroda, nebo ať každý si tam je dosadit, co chce, jakože tam je už nějaký jakoby program nebo nějaká vazba, která je podporovaná ze strany obou. A jak jste říkala, že rodič to možná prožívá jinak, ale tak zase si říkám, jak ty menší děti, jak oni opravdu rodičům odpustí kde co, nebo pořád za nimi chodí s tím otevřeným srdcem, protože prostě tak jsou nastavený. Je to pro ně důležitý, nezbytný ten vztah, ne? Jakože je nenapadné, asi rozejdu se svým rodičem tak snadno, možná někdy ve 30 k tomu dospěju, takže to fakt pro ně ten vztah je jako těžký nebo co. Ale v dětství asi úplně ne, pořád, i když se dějou různý věci. Tak ta otázka mě tam napadá právě, že o ten vztah s partnerstvím musíme, nebo o všechny ty svoje vztahy je potřeba pečovat, ale o ten partnerský i možná v tom smyslu, aby se ten původně cizí člověk zase nestal tím cizím člověkem. Tak a jak se na to v rodičovství někdy můžeme trochu zapomínat, protože přijde spousta organizačních věcí, péče, potřeb, tak ten partnerský vztah někdy zůstává trochu míň viditelný najednou, nebo ustoupí do pozadí, asi je to i v pořádku v nějaký fázi, ale jak to vidíte třeba z pozice, když pracujete s párama, tak jak mu tu pozornost zase vracet, nebo jak na něj nezapomenout, protože zároveň pro tu rodinu může být hodně důležitý pro budování.
Já tam vidím dvě části. Já vidím jednu část a to je ten charakter toho vztahu, to upozadění, kdy u toho rodičovství se to jako skoro nabízí, že najednou oba dva jsou čerství ve své roli rodičů, takže to pohltí hodně pozornosti, to dítě pohltí hodně pozornosti a ten partnerský vztah přirozeně jde do nějakého jako útlumu. Ale zároveň ta moje zkušenost je taková, že obecně ten partnerský vztah je tak trochu v útlumu. Ve slova smyslu, a já to vysvětlím, že my jako žijeme našimi vztahy, žijeme těma láskama, víme, jakou má moc nás jako ovlivnit, jak se v tom vztahu cítíme, že když nám v tom vztahu je dobře, tak prostě zvládáme práci levou zadní, dokážeme ty jako životní výzvy zvládat o kus líp, protože cítíme to napojení s tím partnerem a že jako my dva to zvládneme. Ale potom stačí, aby v tom partnerském vztahu něco nefungovalo. A jak nás to jako ovlivňuje do práce, do rodiny, do toho životního elánu a chuti. To znamená, je to něco, co my víme, že je pro nás hodně důležitý, ale já mám pocit, že se pořád jako stydíme říkat, že ten partnerský vztah je pro nás důležitý ve slova smyslu, že chci mu věnovat pozornost. Jako vědomou pozornost. Jo, že to není jenom o tom rodičovství, ale že lidi nemají problém mluvit o svých dětech. Jo? Rodiče, jako když se zeptáte rodiče, jak se má, tak pravděpodobně v jedné z těch prvních 10 vět to dítě zazní, co zrovna umí, co dělá, co tam to, jo, nebo co se zrovna doma děje a tak. Máme jako silnou tendenci mluvit o těch svých dětech, máme silnou tendenci mluvit o tom svém partnerovi, ale mluvíme už o tom partnerovi spíš tak, jako jo, že si stěžujeme. Jo?
Třeba,
jo, víc, než bychom byli z toho úplně hotový. Tohle se úplně nepovedlo a tam to je takhle a zrovna tam to jako Pepa zase udělal tohle a Klára zase udělala tohle a spíš jakoby takhle jakoby mluvíme, ale už tam není ta obrovská chuť, kterou já teďka vnímám v tom rodičovství, že zažívám jako spoustu lidí, co se chtějí v rodičovství zlepšovat, co si kupují knihy, kurzy, co hledají způsob, jak být dobrými rodiči a já nezažívám tady tuhle jako vlnu v tom partnerství. Jo, jako lepší se to? Myslím, že už se jakoby víc mluví o tom, že v partnerství je dobrý taky jako něco dělat, nenechat to prostě ležet ladem a doufat, že ta láska zůstane navždy. Ale pořád mně přijde, jako bychom se styděli říct, že to nefunguje samo od sebe.
No právě, možná je to takový mýtus, možná začíná tím žili šťastně až do smrti, že jako
tam to začíná,
zamilovanost,
ta pohádka přesně
ano,
by měla.
Zamilovanost a tam máme chuť chodit na ty večeře, nevím, výlety a prostě dělat ty věci, protože s tím druhým, jako ta fáze zamilovanosti. A jak kdyby tam vzniklo někdy taková představa a ono to takhle samo může jít i dál, nebo,
přesně.
Ale vlastně možná konec té zamilovanosti, nějaký ten přechod do toho vyzrálejšího vztahu, možná je i o tom, že je potřeba pak už na ně nějak myslet, ne? Nebo nějakým způsobem.
Jo. A to je vlastně přesně to, proč to zmiňuji, že to je pro mě ta první část, že ve chvíli, kdy já mám to nastavení v sobě, na partnerském vztahu se nemaká, to přece má jako fungovat samo, tak potom to rodičovství, které přijde jako nějaká výzva, jako nějaká překážka, tak nás může vlastně hodně dobře a rychle smést, protože my neumíme nad tím vztahem přemýšlet. My vlastně neumíme přemýšlet nad tím jako růstově, že my tam můžeme dělat něco jinak, že se můžeme proměňovat, že ty a já se nějakým způsobem vyvíjíme, proměníme a potřebujeme pořád zůstávat v nějakém kontaktu, abychom se znali, abychom věděli, kdo z tebe vyroste a kdo ze mě vyroste a jak se v tom proměňujeme. Ale pokud máme ten mindset, to nastavení hlavě, ten vztah má prostě fungovat celou dobu, tak potom je to rodičovství, že jo, my přirozeně přehneme, jako přidáme tu výhybku na to rodičovství, věnujeme se tomu a pak najednou se ocitáme v nefunkčním partnerském vztahu, nebo můžeme, a říkáme si, jak to? Jo, a můžeme to vnímat i jako nějakou křivdu, jako nějakou zradu na nás, jak to, že ten vztah vlastně nefunguje, vždyť jsme neudělali nic špatně. Jo? A kolikrát to je ale to, že my jsme neudělali ani nic navíc, nebo nic dobře, nebo nic směrem k tomu vztahu. Jo? Takže to je to, co já tam vnímám. Přirozeně jako, to neznamená, že to tak musí mít každý vztah. Samozřejmě jako, myslím, že to, co to hodně ovlivňuje, je ta rodičovská zkušenost. A prostě ve chvíli, kdy máme děti, co velmi rychle začnou dobře spát, co jsou jako velmi splavné, ráda používám ten pojem, a to rodičovství je jako v něčem jednodušší, tak možná toto partnerství tolik jako neovlivní versus když mám třeba více dětí, rychle za sebou, hodně nespavé, hodně intenzivní na té neurologické úrovni, jo? Jako hodně velké emoce a tak dál, kdy vlastně se v průběhu vyčerpávám a na ten partnerský vztah už mi nezbývá síla.
A napadlo by vás teda, jako, nebo přemýšlíte nad tím, nebo jak vy to děláte, když to víte, jak na ten vztah teda, jako co mu může pomáhat ho udržet? Kdybychom říkali, jsme nějaký základní body, které můžou být to, když říkáme, je dobrý na to nějak myslet, je dobré nějak růst, pracovat, tak co si pod tím můžou vlastně lidi představit, jak se to dá dělat?
No já si říkám, že to může být jako spoustu věcí a pro každý ten pár nebo pro každé ty rodiče ten návod bude asi trochu jiný, protože se to taky odráží od toho, co je pro ně jako pro pár typické. Jo, já vlastně ráda o tom páru přemýšlím, když s nima pracuju, ať už terapeuticky praxi nebo třeba nějak jako poradensky, tak mě jako baví na ně koukat, že jako to je ten nějaký jejich film nebo jejich kultura. Jo, oni dva něco dělají to nějakým způsobem, nějaký jiný věci jsou vlastně ten jejich kolorit, to, co je pro ně typické, mají nějaké svoje rituály, mají nějaké svoje konkrétní témata, kvůli kterým se často hádají, mají svoje témata, ve kterých jako cítím, že jsou neporazitelní. Jo, prostě a já se vlastně snažím objevit tuhle jejich realitu, jak oni to dva spolu mají, jaká je ta vztahová, to vztahový plátno, co spolu tvořejí. A na něm samozřejmě i budou nějaký checkpointy, nějaký tipy a nějaký návody, které jim pomáhají si to plátno neustále přiživovat, rozjitřovat barvama, jo, nebo přidávat tam prostě v tomhle směru nějakou jiskru. Ale asi jako není nic novýho slyšet, že ta komunikace v tom je hodně důležitá, jo, ale já myslím, že to úplně nejdřív začíná v tom, že já musím komunikovat sám se sebou. Já potřebuju být v kontaktu se sebou, potřebuju vědět, jestli mě je dobře nebo není, potřebuju vědět, jestli moje potřeby jsou nebo nejsou naplňovaný, potřebuju vědět, jestli mám kapacitu na to řešit něco dalšího nebo ne. To znamená, vůbec vnímám, že ten první krok je, já rozumím, co se děje ve mně, a ten druhý krok, já to umím předat tomu druhému. A tudíž záměrně to říkám takhle, protože vlastně nechci, aby si lidi představovali, musíme spolu každý týden 3 hodiny sedět a povídat si. Jo? Jako někomu to vyhovuje, je to super. Myslím, že by hodně párům prospělo spolu si víc povídat, ale zároveň to není jenom o tom. Ale umět rozpoznat, co se děje ve mně, a umět to předat tomu druhému tak, že ten druhý to taky slyší nebo taky vnímá, je za mě dobrý začátek. Protože pak můžeme, jako, pak se můžeme ocitnout přesně ve fázi, kdy ten vztah třeba jako není teďka na prvním místě, ale oběma nám to vyhovuje. Jsme oba unavení, nemáme zdroje, naplňuje nás rodičovství, bereme to tak, že teďka je prostě pár let, kdy to partnerství třeba nebude úplně prioritní a jsme s tím OK. A když to máme spolu vykomunikovaný, že to víme, tak nás to netrápí a nemusíme jako dělat nějaký jako tady tríčky prostě zleva doprava, stavět se na hlavu, abychom do toho partnerství něco dostali, když nám to vyhovuje. Ale pak se taky děje to, že zvenku ten vztah vypadá úplně stejně u jiných lidí, ale jeden z nich, nebo dokonce oba, cítí, že mu ten druhý chybí. Cítí, že tam spolu nejsou. Cítí, že by potřebovali daleko víc cítit, že v tom jsou spolu. A nekomunikujou to. A nebo to komunikujou přes výčitky, přes stížnosti, přes konflikty, přes podráždění, přes frustraci, přes spoustu jako dalších jako nevědomých nebo nezáměrných projevů, kdy najednou mají pocit, s náma je něco špatně. Jo? Takže stejná situace prostě není kvůli čerstvému rodičovství na partnerství vztah, ale u jedné dvojice to může být úplně v pohodě a u druhé dvojice to může být jako velké téma. Takže umět to rozpoznat, vyhovuje nám to, v čem jsme, a vyhovuje nám to, by byly takový pro mě jakoby první dvě věci, u kterých by si jako všichni partneři mohli najít způsob, jak to dělat.
Jak jste mluvila o té komunikaci, tak mě to tam tak jako uvízlo, že si pamatuju, že John Gottman právě, takový významný výzkumník vztahu a párový terapeut, že říkal, že lidi se koukají večer na ty zprávy, nevím, ty trvají třeba 20-30 minut, nebo někde jsem slyšel nějakou, myslím, takovou podobnou myšlenku, a že je dobrý taky věnovat těch 20 minut třeba tomu mít ty zprávy z toho života toho partnera. A že to, když by to takhle bylo, že to často on vysledoval, že v těch funkčních stazích to funguje. A já nad tím tak přemýšlím, že vlastně tohle je jedna z těch věcí, kterou my můžeme mít spoustu představ, jak to bývá mezi lidma, ale vlastně o tom vůbec nic nevíme, jestli mluvějí spolu večer, nebo jestli jenom koukají na seriál, nebo jestli pijou pivo, nebo jestli každý si jde do svého pokoje. A když já to pak třeba poslouchám v terapiích, tak se dozvídám jako najednou, ono to je jako u každého úplně jinak. A vím, že teda nějaký výzkumníci dali lidem domů vyloženě jako odposlechy a měřili, jak spolu mluví rodiče. A že jim tam vyšli, bylo to teda v Americe, ale vyšli jim tam, že třeba ty lidi spolu komunikovali opravdu jenom, já nevím, 40 minut týdně a většina z těch věcí byla, kdo nakoupí a kdo koho odveze.
No,
když si změřili fakt ten čas těch rozhovorů, že to nebyl vůbec jako ten průměr, tak jak bych já třeba čekal, když jsem povídavější člověk. Mm-hmm. Takže to mě tam hodně jako oslovilo, že my si často tu komunikaci jaký představujeme nějaký, jak sdělovat, když se mi něco nelíbí, nebo jak řešit konflikty, mm-hmm. nebo něco, ale ono, aby vůbec komunikace jako byla, je dost často zajímavý, aby vůbec probíhala nějak jako mezi lidma.
A to mám skoro jako chuť i teďka všem posluchačům vlastně dát tu možnost jako si zapřemýšlet, jako tak teďka je dnešek, pro každého to někdy jindy podle toho, kdo poslouchá, a kdy naposledy jsem se jako zeptal svého partnera nebo partnerky, jak se má, a kdy jsem měla chuť a čas a kapacitu a zájem si poslechnout dlouhou odpověď.
Jo, jako
a kdy to vlastně, formální. Kdy to bylo? A jestli to umím teďka říct, jestli umím říct, co teďka mýho partnera, mou partnerku asi nejvíc trápí? Co je teďka jako největší mrak, co v té hlavě mají? Co je to, co jim teďka dělá největší radost? A mně to přijde, že to je jako, no, že to je trochu otřásající, trochu smutný, jako šokující zastavení, kdy možná jako dojdeme k tomu, já to možná nevím. Jo? Ale přijde mi hodně důležitý tohle uvědomění, protože můžu přijít domů a ještě dneska říct, hele, jak se vlastně máš? Jo? Jak ti
nebo,
je?
Co se ti teď třeba líbí? To ten John Gottman dělá takový kvízy právě, ano. Jako ala, jaká je jeho nejoblíbenější písnička, nebo co má rád za jídlo teďka. A jestli na to člověk vlastně umí odpovědět, a když na to odpoví a ukáže to tomu druhému, jestli on řekne, no to je pravda. Nebo jestli jo. Řekne, počkej, ne, tuhle písničku už
dávno rok, ne. Rok přesně, nemám už mám ráda. Poslouchanou.
To už jo, nemám jo. Jí, nebo něco.
Jo, ono to moc hezky mluví i Alan de Botton, vlastně zakladatel School of Life, který filozof, který říká, že vlastně čím víc jsme spolu, že čím delší vztah máme, tak tím paradoxně se méně známe, protože žijeme s tou naší představou o tom druhém.
To já už vím.
No, jo, no, přesně, žijeme s tím druhým, že jo, a říkáme si, že on je takovejhle. Ale potom třeba mě, to se trošku ptali jako na to, jak to mám já, je mě v tomhle hrozně pomáhá, když se vidíme s přáteli, když je ta možnost. A já mám možnost pozorovat a poslouchat svého muže, jak jim vypráví, jak se máme.
Jasně, jasně.
A to jsou ty okamžiky, tady jsou podle mě hrozně cenný, kdy já zjišťuju, co teďka řeší, co ho teďka zajímá, co někde četl, věci, které mě už nepřijde říct, protože přesně v tom každodenním jako zhonu a zařizování úplně nemáme tady to naladění a ten prostor si takhle povídat, ale snažím se, vždycky, když se tohle stane s těmi kamarády, tak pro mě daleko důležitější informace, teďka se omlouvám všem svým kamarádům, poslouchám je taky, ale je to, co jako říká ten můj muž. Jo? Že si vždycky říkám, teďka jim to všechno řekne a já se potom můžu doptávat, takže potom, když jdeme třeba z té akce domů nebo kamarádi odjedou, my tam zůstaneme sami ještě večer, tak říkám, ty jo, ty jsi mluvil tady o tomhle, řekni mi o tom víc. Jo? Protože mi přijde, že často totiž my komunikujeme ve chvíli, kdy už je to jako blbý, nebo když si potřebujeme postěžovat, nebo když už z toho je vlastně ten konflikt a málo kdy věnujeme jako záměrnou pozornost tomu, kdy chceme fakt toho druhýho poznat. Jo, já jsem někde se přeřekla a od té doby používám jako, že chceme zvídat toho druhýho. Jo, já se zvídám a zajímá mě to, jak to máš, co teďka děláš, co tě baví. Ale na to potřebuji mít samozřejmě kapacitu, čas a taky chuť.
A možná, když někdo bude chtít ještě takhle individuálně, tak mě tam napadlo teď, jak vás poslouchám, tak jsem si jako, já jsem byl teď v kontaktu se svými rodiči, tak jako zrovna, takže se mi vybavili oni, jak si povídali, když já jsem byl malej a co se mi vybaví, a že si pamatuju, si povídali ty věci z těch dnů a mně to přišlo asi právě to normální, že takhle se to dělá a ovlivnilo mě to. A zároveň, že když se potkají ty dva lidi, jak se tam potkají tyhle dvě kultury i co si nesou z těch původních rodin a co jim přijde normální. Asi to bude hodně jiný pro lidi, kde na sebe ty lidi křičeli každý den, nebo kde spolu drželi tichou domácnost, nebo už se vůbec nezajímali o sebe, a nebo kde opravdu si vyprávěli, jako, co kdo dělal a co ho teď jako zajímá, kam spolu půjdou. Tohle se asi děje i v té terapii, ne? Že najednou se o tom začnou ty lidi dozvídat, co vlastně ten druhý, a mají ten prostor tam sedět nějaký čas a najednou musí, nebo je tam, předpokládám, že to asi tak prožívá, teda, že začnou vlastně se vytvořit vůbec ten prostor.
No, já mám pocit, že už myslím, že je to hodně specifický, když chodí pár, kteří zároveň jsou rodiče, Aha. Že to je jiný, než ten pár je bezdětnej. Jo, a ve chvíli, kdy rodiče jsou, když jsou čerství rodiče, mají to dítě ještě v tom jakoby předškolním věku, miminkovským batolacím nebo předškolním věku, tak jde vidět, že to teče jinak už jenom tím, že mají jako konečně hodinu času, kdy tam není žádný dítě, kdy se jim netříští pozornost, kdy tam nemůžou mít ty telefony vedle sebe, kdy tam najednou jako jsou. A ještě tam navíc jsem já, která to jako katalyzuje, tu komunikaci, to znamená jako jak reflektor, že jo, zaměřuje na konkrétní témata, na konkrétní pocity, na konkrétní prožívání, které tam zrovna je jako přítomno a nějak to vlastně jako pojmenovává, mluvíme o tom. Takže určitě už jenom tady ta možnost, mně přijde, že v tomhle směru se tam jako chodí trochu i jako pro to wellness, i když jsou to těžký, bolavý témata, co řešíme, ale už jenom to, že prostě můžou někde přijít a mají konečně prostor si o tom jako promluvit, je jako něco, co hodně kvitujou, co považujou za takový jako, že to není jenom o tom, jdeme řešit nějaký konflikt, ale konečně náš čas vlastně, máme prostor být spolu.
A vnímáte třeba nějaký posun, protože mně přišlo, že dřív jsem to vnímal, že hodně páry vyhledali terapii až ve fázi, kdy už byli v takové krizi, že už s tím skoro nešlo nic dělat. Tak měl jsem takový dojem, že to bylo v naší společnosti takhle vnímané jako k nějakému poradci, no, terapeutovi půjdem, až když se už v podstatě rozcházíme nebo něco takového. Tak jestli už se zvedá i nějaká míra uvědomí dělat si takový jako i jako vyřešit složitý témata nebo prostě nejít tam, až když už spolu opravdu nemůžeme mluvit. Nebo
rozumím.
Vnímáte jakoukoliv proměnu? Přijde, to může dít.
Já jsem před 10 lety byla na stáži v poradně a tam jsem já nabyla, vlastně jsem byla jako vykolejená z toho, v jaké fázi ty páry chodějí. A já jsem přesně tuhle zkušenost, co teďka popisujete, že už chodí jako 5 minut po 12, že už jako všechno vyzkoušeli, už je tohle jako poslední varianta před rozvodem nebo rozchodem a vesměs to primární zranění nebo ty primární příčiny toho, proč tam jdou, už jsou jako zavalený těma nefunkčníma jako selhávajícíma strategiema řešení. Jo, takže tam jako velký nános. To já vnímám za sebe, že se za těch 10 let jako určitě posunulo, ale hlavně myslím, že u mě je to zkreslený tím, že ten způsob, jakým já o vztazích přemýšlím, co pouštím do éteru, co pouštím do médií, tak si myslím, že si jako i přitahuju páry, kteří nad tím jako přemýšlejí jinak nebo jako nějak včasně. Jo, to znamená, že bych řekla, že tak...
Že na to možná teď pracujeme, aby lidi šli přesně, i třeba dřív, než přesně. Už tam přijdou, já nevím, nevěry a doví co.
A ono se tím násilí. Jako trochu, přesně, ono se tím jako i dostáváme k té mý hlavní motivaci, proč mluvím veřejně často a hledám ten způsob, jak se jako jak to v médiích otvírat, to téma vztahovosti, protože já mám opravdu pocit, že kdyby se na tom pracovalo dřív, kdybychom jako měli ty... Vlastně kdybychom si víc vytrénovali ty senzory, že ten vztah začíná jít do kopru, že bychom měli daleko víc možností a daleko menší reakční čas na to, bychom potřebovali, abychom to mohli zase spravit. Takže pro mě je to jako důležitý o těch věcech mluvit co nejdřív a zpátky k vlastně, jako, ať odpovím, já mám teďka zkušenost, že to je tak jako 60-40 skoro se mi chce říct, že jako těch 60% párů říkají, máme něco těžkého, nevíme moc, co s tím, chceme si s tím pomoct, nebo je to, cítíme, že to bude těžký, chceme si s tím pomoct a 40% jsou páry v krizi, které chodí a říkají, jsme už hrozně odcizení, ale už se tam děje jako spoustu škaredých věcí, ale chceme tomu ještě dát šanci. Jo? Ale mně se to už překlápí, ale myslím, že to je prostě daný i tím, jako...
Jasně, tak kdo, já jsem se ptal na váš dojem, ne na fakta.
Data myslím, nemám,
že to tak všichni budou vnímat, že je to vaš, jako i nějaká tato realita. A no, já jsem se chtěl teda dotknout i toho tématu, tak já jsem řekl, že často tam můžou být nějaký nevěry, ale když se bavíme i o tom pojítku v tom vztahu, tak často k té zamilovanosti a k těm prvním fázím vztahu a tak patří ta sexualita. A ta se v rodičovství vlastně nějaký hodně proměňuje a já zase nevím taky, ale může to být taky jedna z těch příčin někdy těch krizí a jestli teda bychom mohli aspoň trochu mluvit o tom, jak s tím nakládat, aby se možná lidi dozvěděli, jak jestli jsou v tom sami, nejsou sami, protože mně přijde se o tom zase tolik nemluví a spíš se to dozvíme v nějaký podobě, jako no, ten tady dělá nějaký hrozný věci, nebo jo. Zase, jak říkáte, v tom stěžování třeba, ale mě překvapuje, když se takhle bavím s lidma do hloubky, jak často se to objeví, jako že to je fakt ve vztazích jako nějaký. Jakože třeba vůbec nemají sex, nebo a teď jakože, nebo že jeden chce a druhý ne, a že to je v různých kombinacích, že třeba tam vůbec neplatí nějaký jako muži chtějí ženy nebo něco takového, že znám úplně právě teď několik, jsem se setkal takových příkladů, kdy jako právě muži vůbec nechtějí sex třeba v partnerství, ale přitom to partnerství nějak funguje na nějaký lidský úrovni.
Tak ono tam hraje roli spoustu věcí, že jedna věc je celkově zvyšující se stres ve společnosti, který snižuje obecně libido. Takže jako se dá mluvit o tom, že jako ve chvíli jsme hodně vystresovaní, máme náročnou práci, doma je to náročný, tak ten sex není úplně jako to něco, co zapínáme. Mě jako hodně vyhovuje fungovat o sexu, nebo přemýšlet o sexu jako o takovým jako dvojitým systému, kdy jako máme brzdy a plyny. Jo, prostě máme jak v autě, prostě máme něco, co tu naši sexuální aktivitu zvyšuje, co tu naši chuť zvyšuje, ale pak máme taky něco, co to brzdí. A dřív se o tom hodně přemýšlelo tak, že máme jenom jedno, jo, že nás jenom něco může jako nažhavit a zapínat, ale teďka se ukazuje, že vlastně funguje v obojí. Jo, a že my můžeme nějak jako pracovat s tím, jako co jsou ty stimuly, které nám že nás podpoří, jo, můžeme si nachystat hezký prostředí a já nevím, dát si dobrou jako večeři a dobrou vanu a jako nalákat se, ale zároveň, jestli tam jsou ty brzdy, se kterými my nic neděláme, tak velmi pravděpodobně se nám stejně nebude chtít. Jo? A ty brzdy můžou být přesně ten stres, ty brzdy můžou mít vysoký nároky, který na sebe máme, nebo nějaká náročná třeba finanční situace, pracovní situace, takže furt nad tím jako přemýšlíme a furt nás to tam vlastně drží. Nebo pro ženy je to právě často, nejenom pro ženy, ale často pro ženy, to dítě, které někde přítomne. Jo, že vlastně, tak to dítě jako, že teď není výjimkou, že děti už často spí v tom nejmenším věku v posteli rodičů, takže jako jak to máme dělat, když to dítě spí vedle nás? Jo? A najednou prostě ten muž říká, ale když spí, jo, může být, teďka to jako zjednodušuju stereotypně, ale může tam být ta brzda. Já to přece před tím dítětem dělat nechci. Nebo, hele, já nejdřív potřebuji uklidit. Já jsem tady celý den, je to tady celý upatlaný. Já tady v tomhle vlastně nemůžu se teďka jako uvolnit a cítit krásná. Nebo já jsem poblitá tady prostě od mlíka. Jak já můžu teďka jako cítit, že mám chuť tady ukazovat své, jo?
Já, jak jste říkala, takový to vanu a pěkný prostředí, jak jste si právě už přestala ty komentáře někde. No to by bylo krásný právě, ale jako po tom, co já tady usnu v 10, protože, nebo v 9 a do 9:45 tam běhá a přesně, skáče někdo přesně, a žve.
Takže já tím jenom chci říct, že vlastně jedna věc je, že my, mám zase pocit, že jsme jako živení těma médiama, tady těmi jako stimuly, jako dějte si tu romantickou atmosféru, a mějte pravidelně sex jednou týdně a tak to má být a jinak ne. Záleží podle kterého časopisu zrovna jako se řídíte, ale většinou je to nějak takhle. Ale pak ta realita je jiná a já myslím, že by bylo jako skvělý, kdyby si o tom lidé dokázali daleko víc povídat a zjistili by, jak to vypadá za dveřma v těch domácnostech. Jo? Kdy jako moje zkušenost je taková, že jsou domácnosti, kde je běžný, že ten sex není jako několik měsíců. Kor ještě jakoby na začátku toho rodičovství, kdy že jo, ta žena třeba ještě kojí, jsou oba hrozně unavení, ten muž se vrátí z práce, pověsí se na něho starší dítě, mladší dítě, nebo pomůže s miminem, nebo jde s kočárkem, ta žena se mezi tím umyje, že tam ani jako logisticky není čas. A myslím si, že zase to, co je pro nás důležité, je si říct, je to pro mě OK, nebo není. Jo? Protože zase může být pár, který spolu nespí celý rok, ale mají, jako nemají ten sex ve smyslu prostě jako kopulace, jo, nebo jako konkrétní pohlavní akt, ale uměj si udělat intimní chvilku, uměj se pohladit, uměj se prostě pořád líbat, je to pro ně jak součástí běžného dne. A pak třeba to, že nemají sex, pro ně není žádný téma a jsou s tím v pohodě. A nebo naopak bude pár, který spolu rok nespal, ale zároveň tam není žádný jiný projev intimity, blízkosti, doteku a tam třeba může být velká frustrace, jo. A mně přijde, Ježíš, to je to poslední, co bych si přála, je jako stanovovat nějaké jako čísla, že dokud jste v těchto číslech, je to dobrý a jakmile překročíte, je to blbý, protože přijde mi vlastně to nejklíčovější, My to máme nějak, pojďme si říct, jak to máme, jo? Aha, takže my jsme spolu naposledy spali před 3 měsíci a jak nám v tom je? No aha, my jsme se toho ani nevšimli, že jsme spolu spali před 3 měsíci, tak asi jsme s tím OK, protože ten čas teče tak rychle, že to je OK. A nebo si řekneme, já na to myslím každý den, tak proč to furt nemáme, jo?
Jasně. Já si jenom jako říkám, že i někdy i ten stav, kdy oba by vnímali, že je to v pořádku, tak by mohl být podobný tomu, jako když se nebudu hýbat a budu si říkat, že to je v pořádku, ale pak najednou zjistím, že to jako, že jsem jakoby třeba přestal mít kondici nebo něco, že někdy to, že si nejsme vědomí ty potřeby, nemusí znamenat, že ona pak někde jako nevyskočí, nebo že právě pak se objeví někdo, kdo jako začne flirtovat s nějakým z těch partnerů a vytvoří to najednou, aha, on tam někde je, ale v tom vztahu to mizelo a právě zmizelo to z té pozornosti, tak jako jenom to jsem chtěl takovou jako poznámku zase, ale přemýšlím teda mluvit o tom, ono možná to je, zase se dostávám asi k té komunikaci, že jako ona v tom bude jaký hrát velkou roli, jako jak jsme schopní sdílet, jako jaký to pro koho je. Zase vnímám možná i toho druhého, jaký to pro něj asi je, protože předpokládám, že s tím, že když si představíme teda ten stav, že jak říkáte, někde to tak je a někde to je, že jeden usiluje a druhý odmítá a pro obě ty strany to může být hodně těžký, že jako být odmítaný otevírá nějaký rány od někoho blízkého, zároveň být naháněný otevírá nějaký rány, nebo je to velmi těžké a někdy to mezi lidmi začne tvořit hodně veliký konflikt a není možný o tom komunikovat nějak v klidu, protože často to vznikne v těch situacích, že někdo začne se nějak jako snažit, někdo mu řekne
a, to
pak už je, a pak už tam jsou dětské emoce nebo silné emoce takový jako teď jsi mě nedal jako hračku, když to trošku řekneš, takhle to někdy možná funguje, ta psychika v takových situacích.
No, já tím navážu několik věcí, protože hodně důležitých věcí se zmínili. Jo. Jedna věc je, Esther Perel o tom jako krásně mluví, že jsou jako 3 tabu témata ve společnosti, v té naší. Sex, peníze a smrt. A to jsou témata, o kterých neumíme mluvit. Sex je na tom nejlíp z těch 3 témat, takže o tom jako nějak trošku mluvit umíme. Ale pořád moje zkušenost je taková, že většina mých klientů neumí mluvit o svých potřebách sexu. Umí mi odpovědět, jak často ho mají, umí mi odpovědět, jestli by ho chtěli víc nebo by ho chtěli míň, ale tam končí rozlišovací schopnost.
Aha, aha.
Jo, že najednou klienti moc neumějí mluvit a říkám, nevím, jak to má široká veřejnost, ale mám tak trošku tušení, že to bude hodně podobný. Jo? Že vlastně nedokážu úplně říkat, no já miluju, když se mě dotýká na těchto částech těla, nebo tyhle části těla jsou pro mě hodně důležitý, nebo vypíná mě, když mi začne teďka hladit prsa, protože ta prsa jsou teďka tak moc v tom dětském fokusu, jo, že pro mě vlastně nejsou teďka erotický předmět, nebo nejsou erotický jako stimul, nebo mluvit o svých fantazích, o roleplay, o pomůckách, o rozšiřování sexuálních možností. Že tam je tolik věcí, o kterých bychom jako mohli mluvit v rámci sexu a my o tom vůbec nemluvíme a kolikrát o tom nemluví ani ten pár. Jo? Nemluvíme o tom na té úrovni veřejnosti, aniž by to nebylo jako buď zjednodušený nebo zvulgarizovaný. Neumíme o tom mluvit jako důstojně a neumíme o tom mluvit ani jako v tom páru. Takže vůbec jedna věc je umět projevovat ty své tužby a potřeby, umět to komunikovat a vnímat to jako další téma do toho našeho repertoáru. Ale tím už zase si myslím, že se kladu nároky na ty čerství rodiče, kteří si říkají, ježiš, ale já vůbec teďka, co jo, jak mám teďka ještě přemýšlet o sexu, jo, když je to, jak to je. A to si myslím, že jste tam zmínil tu druhou věc, no ale když tam není vůbec, tak je to blbě, jako s tím sportem. A já si říkám zase, tam podle mě hraje roli jako další faktor a to je ta únava a stres. Ve chvíli, kdy já mám únavu a stres nějaký jako dlouhodobý rovině, tak velmi pravděpodobně mě jako nezapne ani někdo jiný zvenku. Jo? Protože ten organismus vypíná ty jako zbytné funkce přežití. A sex rozhodně není funkce, kterou potřebujeme pro přežití.
Možná se nechce v tu chvíli, jakože tam pořád je ten význam, že by se mohlo rozmnožit ještě dál a na to teď opravdu nemá jako kapacitu.
Jo? Přesně. Ve chvíli, ten organismus funguje nějak v ohrožení, tak rozhodně v tu chvíli nepřemýšlí, že by jako rozšiřoval geny. Jo? Protože potřebuje udělat tu sebezáchovu, potřebuje se zachránit. Ale ve chvíli, kdy ta únava už tam není ten stres a pak tam ten sex není, tak už to může přesně znamenat, že začnu být citlivá vůči tomu, že se na mě někdo hezky usměje, nebo že mě někdo jako lichotí a tak dál. Jo? A tím mám pocit, že ten jako sex může být takovým jako lakmusovým papírkem toho vztahu, který říká, jako v jaký vitalitě ten vztah je, jestli tam je vitalita na to, ten sex spolu mít, jak blízko spolu ti partneři jsou nebo ne. Jo? A pak je tam za mě ještě ta třetí věc, a to je ještě dřív, než se o tom vůbec učíme mluvit a komunikovat spolu o tom sexu, tak jako mně přijde, že nám chybí nějaká jako bazální úroveň porozumění na úrovni těla, co se děje během sexu, co se děje během těhotenství, co se děje potom, jo? Kdy zase já vlastně mám pocit, že tak jako většina žen, a vycházím vlastně z toho, jak se to jako o tom, o těch tématech povídám i z reakcí jako žen, když to téma otvírám někde jako veřejně, tak ženy neví, co se bude dít s tím tělem po porodu. Jo, prostě přípravné kurzy, předporodní kurzy jsou do porodu. Naučí vás tam jako perfektně vylučovací fázi a tuhle fázi a co, že se jako bude potom ještě vylučovat placenta. Ale podle mě tam končí nějaká jako systematická příprava nebo předávání informací o tom, co se děje s ženským tělem po porodu. Medicína na to moc jako nepřemýšlí. Jo, když si vezmeme teďka, že jsme v tématu, že se vůbec testovala menstruační krev poprvé na menstruačních pomůckách, tak jako vůbec se dostáváme k tomu, že to ženské tělo začíná být jako vnímané jako jiné než mužské se svými specifickými atributy, ale do té doby to ani ta medicína tolik neřešila. A teďka tady máme pár, jo, kteří se stanou rodiči, udělali nějakou extra práci, za kterou bychom je jako chtěli ocenit, že šli na přípravný kurz, něco se jako dozvěděli. A teďka se to dítě narodí a ten muž říká, tak už nemáš břicho, tak přece můžeme mít sex. A třeba ani ten muž, ani ta žena neví, že tam probíhají očistky, že to šesti nedělí má nějaký smysl, že se to vevnitř hojí, že jako jak je velká děloha jako orgán a jak dlouho trvá, než se ta děloha zpátky zavine a že to je nějaká jako součást důležitý regenerace a že to je jako kdyby ta žena šla na nějakou jako relativně velkou operaci, po které by taky po ní nikdo sex nechtěl. Ale ten porod se vnímá jako, tak to je, přece jdeme dál, máme mít sex. A teďka do toho celá ta hormonální stránka věci, jo? Že ve chvíli, kdy ta žena hodně kojí, tak prolaktín, který se vylučuje během kojení, který pomáhá tomu kojení, tak zároveň ale vysušuje jako sliznici poševní. To znamená, že ve chvíli, kdy k tomu sexu dojde, tak velmi pravděpodobně to tu ženu bude hodně bolet. Protože bude vysušená, protože to bude drhnout. To znamená, že ty první několik, možná těch prvních několik pohlavních styků po porodu jsou vlastně hodně delikátní záležitost. A když to ti dva nevědějí, a teďka říkám dva, protože mám tu zkušenost, že ani ty ženy to kolikrát nevědějí, tak na to hupnou stejně jako obvykle, tu ženu to strašně bolí, řekne, teďka buď, a teď záleží zase, jak ta žena umí vyjadřovat své potřeby, jak moc má tendenci být hodná holka a být jako dispozici, protože ten muž to potřebuje a jak moc si dokáže prosadit, že to teda takhle dělat nemůžou, že přes bolest rozhodně nepůjde. Takže podle ženského způsobu přemýšlím to, že ona nějak komunikuje nebo ne. A pak ten muž může cítit tu frustraci, že se později ta žena vlastně přestane chtít ten sex mít, začne se ještě víc jako by bránit, protože jí to bolelo, protože to nechce opakovat znova. A pak najednou ten muž, tam nastupuje ta jeho fantazie, ty jeho interpretace, kdy začne, jasně, asi mě nechce, asi už nejsem tak důležitý, ona má teďka jenom ty děti,
jasně,
vůbec jí to nezajímá, co já. Jo? Pas pustí bych slovo, pardon.
Ne, jasný, pokračujte. Klidně, já jako, přijde mi to velmi důležitý, zajímavý a jako přemýšlím, no, že přesně, že pak tam začnou nějaký fantazie nebo přesně psychologické teorie, to je to teďka Oidipův tohle.
A
všecko možný a ještě se nás to, mě tam jako napadá, že se nás to jako hodně dotýká. Já jsem ještě přemýšlel nad tím, proč se o tom je tak těžký bavit i v tom páru, protože přesně, já můžu říct, já mám nějakou představu a hned ten druhej bude moci říct, ježiš, a co já jako v tom? Třeba nejsem dost dobrá, dobrý. Jakože, že to je takový trošku narcistní rozměr člověka, kdy je hodně zranitelný v tom, jak se to dotýká jeho. Jestli někdo může mít nějaký fantazie a mě ohrožujou třeba, nebo, ale když o nich nebudeme mluvit, tak
oni tam budou
co
pořád.
Co se stane? Oni tam budou. to sdílení nás může v tom třeba i zblížit. Já tak poslouchám taky od klientů někdy, ale když se to tají, tak pak se to někde na to přijde. A proč si mi neřekl o sobě 10 let takovouhle věc, že je pro tebe nějaká jako důležitá.
Jasně, že chceš na swingera, že to je pro tebe důležitý třeba.
Že o tom furt přemýšlíš, nebo no, něco takového. Nebo že si tady o tom s někým píšeš a teď mi to tady, že já ti to tady odevřu v telefonu. A ty si, jo, jako že právě se najednou stane něco a kolikrát, jako, já nevím, jako některý psychologové říkají, fantazie jsou zadarmo a nikomu neubližujou.
Okay.
To, co až pak jako něco dělá, je chování většinou, ale možná mě napadá fakt sdílení tady těch věcí může právě, nemusíme vždycky jenom brát, to už je ta realita, ale že přesně jako o sobě víme zase víc, že co je za tou jako za tím
za tou personou, za tou maskou. Jo. No a myslím si, že ale je to těžký, že? Jako to si budeme povídat. Je to těžký, jako pokud jsme, já nevím, jsme ve vztahu 2 roky, 5 let, 10 let, 15 let, 25 let, o sexu jsme se nějak bavili nebo nebavili a najednou přijdeme a řekneme, tak Karle,
jasně,
jaké jsou tvoje sexuální fantazie? Jo, to je těžký.
No, já myslím, že tam je fakt veliká ta zranitelnost toho, jak pro nás je vždycky jaký důležitý, aby ten partner jako nás měl jako toho a všechno.
Jo.
A jestli, a že něco třeba děláme, co se mu nelíbí. A teď, když nepůjdeme úplně do těch fantazí nějakých jako třeba
ohrožujících
a divokých, tak i jenom tohle, jak jste říkala, prsa a Ježíš, a teď já dělám něco špatně a už jenom slyšet, jako, že to není špatně, že jenom teď se to třeba
změnilo situačně,
aby to neodevřelo tuhle rovinu. Já jako něco dělám a pak mě tam ještě jako hodně napadalo i rovina ano, tak tady že je opravdu jiný, pak když vím, aha, ono to taky se tak děje přirozeně, má to nějaký důvody.
No jasně, jako ty reakce, kdyby oba dva...
Není to o mě,
přesně, kdyby oba dva věděli, tak jsou tady nějaké jako fyziologické zákonitosti, které jsou jako přirozené. To znamená, nemusí se vždycky vyskytnout, ale je velká pravděpodobnost, že se vyskytnout můžou. Jo, například to, že to ženské tělo vlastně se jakoby vysušuje, což zase, že jo, když se na to koukáme z fyziologického hlediska, já nejsem doktor, jo, tak asi to někdo vysvětlí líp z pozice, jako co se děje na té úrovni těla. Přijde mi, že to, že ta žena je jakoby suchá, ten důvod je logický. Ona nemá znova otěhotnět. Když tam prostě teďka je to malý miminko, třeba. Jo? Nebo je to proto, že to tělo teďka spotřebovává energii na něco jiného. Není to prostě zase jako teďka ta nejdůležitější funkce. Ale už tohle by jakoby pomohlo jedné věci. Že se jim tam otevře jako téma, kde oni můžou být společnými řešiteli. Aha, takže to jako vyřešíme tím, že prostě budeme mít jako lubrikační gel. Pomůže to tím, že budeme se víc, jakože to budeme nějak řešit, aby tě to nebolelo, protože najednou se ukáže, že ty sex vlastně chceš, ale bolí to, překážka je to tělo, a nebo najednou se ukáže, že vlastně ani nechceš, ale třeba by si chtěla nějaký jiný dotek, můžeme třeba přijít nějakému jako jinému doteku, jo? Nebo třeba možná to nemusí být u pohlavního styku, možná můžeme dělat prostě jiný praktiky, které nám jako jsou příjemné. Ale myslím, že to je přesně o tom, že za prvý vůbec teda známe tu fyziologii a víme, co je přirozený a co ne, a že tam je nějaká jako regenerace toho těla a tak dál. Pak, že rozumíme té druhé rovině, a to je to, jak to je teď zase, jo? Je to, co nám vyhovuje, nebo to, co nám nevyhovuje. My nemusíme přesně přijít k divokým představám, ale už jenom to, že si mapujeme. Když přijdu z práce a dáváme si pusu, je to dobrý. Díky, že to děláš vlastně. Jenom to jako to signalizování, tohle jo, tohle ne. Jo. Hele, když jsem v kuchyni, jsem prostě přesně, mám tady vytáhaný tričko, tady jsem prostě pobrytá naším synem a ty přijdeš a plácneš mě po zadku, tak mi v tom není dobře. Když jsme neměli děti a já měla na sobě prostě, nevím, kostýmek a nebo uplý džíny z práce, tak mi to přišlo super a přišlo mi to jako dobrý začátek nějaký předehry, protože potom jsme prostě si to mohli, nevím, rozdat na stole nebo něco. Ale teďka v tom stavu, kdy já sama se sebou nejsem OK, nelíbí se mi, jak třeba vypadám, co se stalo s mým tělem po tom porodu, tak to, že přijdeš a plácneš mě po zadku, mě vlastně vytáčí, ubližuje. Jasně. A najednou ten muž může říct, aha.
Takže já jsem myslel, že to bylo
přesně,
vždycky to.
Aha, teď to vždycky fungovalo, tak teď už to chápu, OK, tak co potřebuješ teď? A ta žena může říct, no teď by mi hodně pomohlo, kdyby jsi mě jako objal. A já jako cítila ten dospělej lidský kontakt, že se taky můžu o někoho opřít já, a ne že jenom furt tady jsem oporou pro ty děti. A najednou může být jako pevný obejmutí v kuchyni ten signál k tomu, teďka je čas na intimnost. Jo? Ale je to o tom, že přesně mapujeme jenom to, co je, a jak nám v tom, co je, je.
Hmm. I to porozumění nějaký, jak tomu, proč to tak je. A pak mě napadá, a pak ještě ta emoční část, ta někdy nemusí jako chápat to, že když něco nejde, tak přesto je to těžký, takže i to je ještě pak úplně ta další rovina zatím, takže to, že v tom obou pak může být nějaká, že si jsou schopný právě to nebrat jenom, ježíš, jak to, že když víš, že já nemůžu, tak tě tady něco napadá, jasně, taky jasně, zase ještě tam jasně. Napadla tato rovina. Tak jako jak kolik toho je, jak těžký pak se možná k tomu dostat, když zůstaneme u plného prázdna v tom.
Mm-hmm. No, jo, ale to bych taky řekla, že už je jako zase jako práce s emocema, oni se jako moc krásně povídá, ale myslím, že jako žijeme ve společnosti, kde ty emoce pořád vnímáme jako ty nepřátelé, jako něco nevítaného, nepříjemného, bolavého. A myslím, že ještě jako, čímž já to nechci snižovat, já jsem to jako velký téma i na té emoční úrovni, nebo když máme ty preference, které jsou rozdílné a jak s nima pracovat. Ale my tam ještě nejsme. Já myslím, že ještě přesně spousta věcí, které můžeme odpracovat mezi tím, že vůbec umíme mluvit o tom, jako jak se máme.
A nebo třeba i o tom moc mluvit s někým jiným taky právě.
No jasně.
Že ne vždycky to, jako, že to nemusí unést ten partner, ale tak je docela dobrý třeba nějakým způsobem zjistit,
benchmarkovat.
Co je dobrý komunikovat, jasně. Ale taky co já jako cítím a co to se mnou dělá. A že to taky je v pořádku, že to s někým něco dělá. A že dobře. A tak je to velký téma, dal by se mluvit dlouho. Já jsem se ještě chtěl vrátit k nějakým dalším, který jsme měli. Takže častý téma, o kterém rodiči mluví, je jak jsou ty názory na výchovu.
Jasně.
A bývá to taky jeden z těch častých konfliktů nebo triggerů, že dneska spousta lidí něco jako pak taky studuje a předběhnou toho druhého, co si o tom myslí, ten třeba vychází z nějakých názorů, který má. Někdy se to děje tím, že jako když je někdo hodně s dětma, že, tak je to pro něj jakoby důležitější téma a přesto ten druhý si myslí, že jak se to má dělat a tak dále. Tak jak třeba, co může pomáhat komunikovat o tom, jak to chceme a co dělat, když se v tom taky neshodujeme, jakože třeba někdo chce dělat jako respektující výchovu, někdo si myslí, že facka není zase tak špatný nástroj a pak se tam někde zaseknou v tom, že já mám pravdu a kdyby jsme to dělali, jak si myslím já, tak by ty děti poslouchaly a když to děláme tak, jak si myslíš ty, tak neposlouchaj nebo něco takového. Tak,
já teďka přesně nevím, kdo to řekl, jestli to byl Daniel Balcom anebo jeden jiný autor, ale to není důležitý. Ta klíčová myšlenka, kterou chci předat, je, že v každém konfliktu je pravděpodobně aspoň 5%, na kterých se shodneme. Což mi přijde jako super výchozí pozice pro přesně tohle téma, jako kdy tam máme rozdíly a záleží nám na tom, protože to je ten společný produkt, takže to dítě, které chceme, aby bylo tím pravděpodobně jako dobrým člověkem, úspěšným člověkem, šťastným člověkem. Jo, každý tam máme nějaký asi jiný adjektiva, který chceme tomu dospělému potomkovi předat. Ale máme tam prostě nějakou společnou motivaci a ta cesta je rozdílná. To samo o sobě říká, že v tom budeme asi emočně hodně angažovaní. Bude to pro nás jako hodně ožehavý téma a mně přijde jako dobrý nastavení do toho s tím nějakých 5% tam společných. Třeba to, že chceme stejnou věc pro toho potomka jako do budoucna, nebo ho oba stejně milujeme, nebo něco jiného. Tam prostě je něco, o co se můžeme společně opřít. Ale to, co mě potom pomáhá, vlastně jak nad tím přemýšlím, je taky to, že jedna věc je, co se děje tady a teď a druhá věc je, co se děje v nějakém historickém kontextu nebo v nějaký naší jako časové linii. A když se, a já možná dám příklad jako takový hodně typický, když prostě přijdete do nějaké skupiny, nový skupiny lidí, tak velmi rychle jako proskenujete ten kolektiv. Velmi rychle proskenujete, kdo je vám sympatický, kdo vám sympatický není, kdo máte pocit, že je úplná kráva. Jo, prostě velmi rychle si tam jako člověk udělá takový jako rychlý sociomapování, kdo je kde. A kdybyste se ten den s těmahle lidma bavili o třaskavých tématech, jako je výchova, politika, možná nevím, volit další, tak je pravděpodobné, že s některýma z nich se vlastně vůbec nevejdete do dveří a s jinýma si budete úplně notovat. A ve chvíli, kdy s stejnou skupinou absolvujete nějakou dobu, chodíte prostě, že my to máme v rámci terapeutických výcviků, my to máme jako v různých nějakých takových jako kolektivech, ale když se prostě potkáváte průběžně, to nějaký sebezkušenostní kurz nebo něco, tak ono se ty sympatie a antipatie proměňujou. Mm-hmm. A když končíte nějaký běh něčeho, jo, třeba máte roční kurz třeba s těmahle lidma, tak na konci zjistíte, že ty sympatie a antipatie se trochu měnily, že jste změnil názor na spoustu lidí a že najednou to, co je nějak hodnotný, je to, jak jste pozoroval, jak se ten člověk proměňuje v čase. Jak rychle se učí, jak rychle roste, jak rychle jako integruje do sebe nějakou novou hodnotu, jo, a tak dál. Že vlastně ve chvíli, kdy my si dovolíme to rozložit do toho časového úseku, tak to, co my, jako to, co nám připadá zajímavý, je vývoj toho člověka. Náš mozek funguje v relativních věcech, ne v absolutních. Ale my máme tendenci, protože to nás učí ta veřejnost, to nás učí ta média, hodnotit všechno na základě tady a teď. A když my se vlastně můžeme podívat na toho člověka, aha, tak ty teďka třeba seš jako proto, aby jsme jako, že ti přijde v pohodě dávat zaracha, nebo ti přijde v pohodě mu dát pohlavek, tak na tomhle bodě my se třeba nezhodneme tady a teď. Ale ve chvíli, kdy já se začnu ptát a zjišťovat v tom vývoji, jaký to bylo, a zjistím, že ten můj partner musel klečet v rohu 2 hodiny, tak najednou ta facka nebo ten pohlavek je nějaký progres. To je vlastně nějaký menší utrpení, než to, co ten člověk sám prožíval. A mě tam dává tohle naději, že se to taky může jako zase posunout k tomu, že už tam ta facka třeba nebude muset být vůbec. Aha. Ale já nad tím potřebuji přemýšlet v tom jako celém kontextu. A, takže to, co mě přijde užitečné, je to v tom konfliktu jako roztahovat. Jo? V tom tady a teď ten časový úsek zvětšovat. Proč ti přijde, že facka je v pohodě vlastně? Jako, co si myslíš, že tím dosáhneme? Jak jsi to měl ty doma? Co dělali vaši, když jste zlobili se ségrou, jo? Jaký ti to bylo a jak to fungovalo? Jako, změnil jsi ten svoje chování, nebo jsi to jenom dělal potajnu? Jako, zase začít zjišťovat a ptát se a najednou zjišťujeme, jak nám v tom bylo jako dětem, jaké rodičovské styly jsme získali, jakou jsme měli možnost rozšířit ten náš repertoár, jak velkou motivaci máme to dělat jinak než naši rodiče, protože někteří žádnou takovouhle jako potřebu v sobě nemají. Říkají si, hele, já jsem slušný člověk, naši mě byli jak žito, že jo, jsem dobře vychovaná, i vychovaná, tak proč bych to nedělal stejně? Ale možná tadyhle rozhovor, hele, a jak ti v tom bylo? A šlo by to jinak? Najednou otevírá ty možnosti jako a rozšiřuje to ty naše strategie a tak je i větší pravděpodobnost, že se v něčem jako potkáme a najdem.
To byla Eliška Remešová. Kdo by se o její práci rád dozvěděl víc, může navštívit její web eliskaremesova.cz. A kdo by chtěl slyšet ještě o trochu více a chtěl podpořit projekt Rodičovské posilovny, pro něj máme plnou verzi našeho povídání na pickey.cz/rodicovska-posilovna. V ní půjdeme více do hloubky a probereme i neschody v rodičovství a jak najít příčiny různých přístupů k výchově, včetně fyzických trestů. Také nás můžete sledovat na sociálních sítích, Facebooku a Instagramu, anebo se kouknout na náš web www.rodicovskaposilovna.cz. Já vám děkuji za pozornost a podporu.